17 sati. Kandidati za predsjednika i danas skupljali potpise po Hrvatskoj. Prosvjed je u Gruziji, SAD prekinuo strateško partnerstvo s Kavkaskom zemljom, Europska unija upozorava na posljedice. Ruski i sirijski zrakoplovi napadaju uporišta pobunjenika koji nastavljaju proboj na jugu Sirije. Za pola sata derbi Hajduka i Dinama.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobra vam večer. Treći dan prikupljanja potpisa za službene potvrde predsjedničkih kandidatura pretendenti za Pantovčak proveli su većinom u metropoli i okolici. Aktualni predsjednik dobio je podršku još jedne stranke, a njegovi protivnici osim o njemu slali su poruke o novoj Hrvatskoj, adventu i donacijama u kampanji.
Sve je više stranaka koje su dale potporu aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji u za njega neobičnoj tišini prikuplja potpise za potvrdu kandidature za drugi mandat na Pantovčaku. Nedjelju je proveo u Samoboru gdje se družio s građanima i gdje je uz njega stao HSS na čelu s Krešom Beljakom.
Zoran Milanović jest naš predsjednik, Zoran Milanović će ostati naš predsjednik. Svi HSS-ovci jednoglasno smatraju da je on predsjednik kako Hrvatska treba, da je on jedina brana prema samovolji HDZ-a i njihovih poltrona.
A da Milanović nije jedina brana vladajućima, iz Zagreba i Zaprešića poručila je nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić.
Zoran Milanović ima problem staklenog stropa. Njegova popularnost u odnosu na ostale kandidate, što je razumljivo zbog činjenice da je sada predsjednik, ide visoko. Međutim, ne može puno dalje od toga. Većina građana Republike Hrvatske, oko 60% ne želi da Zoran Milanović bude predsjednik Republike Hrvatske. Jedino što je problem što se svima nameće narativ da je on jedini izbor i jedina brana HDZ-u. I tu je moja šansa.
A aktualnog predsjednika i aktualnog premijera iz Splita je kritizirao potencijalni kandidat Mosta Miro Bulj. Pozvao je građane da mu daju potpis kako bi se, kaže, promijenile politike u zemlji.
Da ovi koji vladaju i koji su kao akademski obrazovani, da su oni vodili državu kako triba. Nakon 18 godina Hrvatske vojske, nakon 5 godina Domovinskog rata, ja se ne bi kandidirao ni za kućni savjet. A ovako ti akademici, vitezovi pusti, ti zrinjevački momci iz inkubatora Mate Granča i Budimira Lončara su doveli državu, vidite u koju situaciju.
Potpise je u metropoli nastavila prikupljati Ivana Kekin iz Možemo. Otkrila je da je u dosadašnjem dijelu predizbornog ciklusa dobila više od 1000 donacija, a pozvala je i druge kandidate da se oglase na tu temu.
Ljudi koji mene prepoznaju kao svog saveznika u borbi protiv HDZ-a. Te donacije o kojima govorim, gdje je prosjek 27 eura, a najčešća donacija 10 eura, su čisti dokaz da iza mene ne stoje niti mecene, niti tajni financijeri, niti korporacije. Stoje umirovljenici, stoje studentice, stoje medicinske sestre, obrtnici, poljoprivrednici, koji od svojih malih mirovina, koji od svojih studentskih džeparaca ili studentskih poslova izdvajaju po 10 eura, jer se žele pridružiti borbi za zdravu Hrvatsku.
Mirne poruke poslao je iz zagrebačkih Sesveta kandidat HDZ-a Dragan Primorac, koji je prisustvovao svetoj misi u crkvi Svetog Antuna Padovanskog, nakon čega se družio s vjernicima. Poručio je da su prikupili oko 60.000 potpisa građana koji, kaže, vjeruju u bolju Hrvatsku, boljeg života u kojoj neće biti podjela.
Ja sam danas posebno sretan što na ovaj prvi dan adventa sam imao priliku družiti se sa prijateljima, mladim ljudima, kao vjernik, i mislim da ovo je jedan period da bez obzira što je predsjednička utrka, da svako od nas, od kandidata, mora čuvati svoj dignitet, nikako ne ići na čovjek. Jer ništa nije tako vrijedno da bi se ljudi vrijeđali, omalovažavali, a sebe na taj način prikazivali snažnim i jačim. Pogotovo u ovom periodu nikada ne izgovarati neistine, laži, sve ono što vrijeđa ljudsko dignitet i dostojanstvo čovjeka.
Ostali kandidati nisu još progovorili o potpisima, no sigurni su da će prikupiti dovoljno.
Još uvijek prebrojavamo, tako da ne bih izlazila s brojkama, ali doista ide dobro, cijelo vrijeme su štandovi puni i ono što mi ljudi govore i što mi je jako važno i što želim i danas poručiti je da im vraćam nadu da je politika i za normalne ljude. I to je ono što me zapravo nosi u ovoj priči. Ne želim više biti isključivo kao mnogi političari brana prema nečemu. Želim biti put prema nečemu. I to je ta razlika između ove kandidature i mnogih drugih.
Podsjetimo, potpisi se prikupljaju do 10. prosinca, nakon čega Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati da ih provjeri i potvrdi pravovaljanost kandidatura. Onda kreće ono najzanimljivije, službena kampanja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U Gruziji su sinoć nastavljeni prosvjedi dok ju vlast odvaja od europskih planova zbog kojih su građani i izašli na ulice. Premijer hvali akcije policije i odbacuje kritike dok sa zapada dolaze upozorenja. Za to vrijeme u Siriji ruski i sirijski avioni pojačali su zračne napade na pobunjenike koji su nakon osvajanja Alepa svoju pažnju usmjerili prema jugu zemlje.
Prosvjedi koji su se sinoć ispred gruzijskog parlamenta održali treću večer zaredom prerasli su u sukobe između policije i prosvjednika. Policija je rastjerivala prosvjednike koristeći gumene metke, suzavac i vodene topove. Podsjetimo da je okidač okupljanja ispred parlamenta u Tbilisiju nedavna vladina odluka o odgodi rasprave o pristupanju zemlje Europskoj uniji. Odlukom vladajuće stranke Gruzijski san nezadovoljne su i Sjedinjene Američke Države koje su odlučile prekinuti strateško partnerstvo sa zemljom. Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller na svom je X profilu objavio.
Odluka gruzijskog sna da suspendira pristupanje Europskoj uniji je izdaja gruzijskog ustava. Osuđujemo prekomjernu silu korištenju protiv Gruzijaca koji su koristili svoju slobodu prosvjeda i suspendirali smo naše strateško partnerstvo s Gruzijom.
Osude stižu i od Europske unije. Predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kalas rekla je da upotreba nasilja protiv mirnih prosvjeda nije prihvatljiva i da gruzijska vlada treba poštivati volju svog naroda, ali i gruzijski ustav. Na strani oporbe je i proeuropska gruzijska predsjednica Salome Zurabišvili, koja je rekla da će ostati na dužnosti unatoč mandatu koji se bliži kraju sve do održavanja novih parlamentarnih izbora. S druge strane, gruzijski premijer Irakli Kobakidze hvali policiju za slamanje prosvjednika. Samo tjedan dana nakon prvog kruga predsjedničkih izbora na kojima je najviše glasova na iznenađenje mnogih osvojio desničarski ekstremist i pravoslavni fundamentalist Calin Georgescu, u Rumunjskoj se održavaju parlamentarni izbori. Iako su iz utrke za predsjednika države socijaldemokrati ispali, prema anketama socijaldemokratska stranka na prvom je mjestu po pitanju parlamentarnih, dok je iza nje desno orijentirani savez za Uniju Rumunja. Predsjednik na odlasku Klaus Johannes rekao je da će ovo glasanje odrediti budućnost Rumunjske.
Izbori koji slijede neće biti samo o politikama i vizijama lijevog, desnog ili centra. Mi ne glasamo da bismo bilo koga sankcionirali ili nagradili. Mi glasamo da ostanemo zemlja slobode i otvorenosti ili da propadnemo u toksičnu izolaciju i u mračnu prošlost.
Dodajmo i kako se država posljednjih dana suočava s političkom krizom nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. Donedavno nepoznat kandidat Georgescu, koji osvojio najviše glasova, prijavio je nula troškova predizborne kampanje. Vrhovni sud zbog toga bi u ponedjeljak trebao donijeti odluku o mogućem poništenju izbornih rezultata. Nakon što su pobunjenici koji se protive vladavini sirijskog predsjednika Bašara al-Asada zauzeli većinu grada Alepa i nastavili s napredovanjem prema jugu, Rusija je kao sirijski saveznik izvela niz zračnih napada. Sirijski predsjednik je obećao braniti stabilnost i teritorijalni integritet pred svim teroristima i njihovim pomagačima. Sirijski observatorij za ljudska prava priopćio je da je više od 370 osoba ubijeno od početka ofenzive, koja označava najznačajnije borbe u Siriji posljednjih godina.
Media servis Vijesti plus.
Pregovori vladajućih i oporbe o novim sucima Ustavnog suda nastavljaju se sutra. Očekuje se kako će se sutra konačno otvoreno razgovarati o imenima, a to će opet tražiti pauze za usuglašavanje sa stranačkim vodstvima. Da bi ovaj tjedan moglo doći do dogovora, pokazuje za četvrtak sazvana rasprava u Saboru o imenovanju ustavnih sudaca. Most je ranije odbio sudjelovati u pregovorima pojašnjavajući da ne žele biti dio trgovine HDZ-a i SDP-a. Za dan prije sazvana je sjednica Odbora za Ustav na kojoj se očekuje utvrđivanje konačnog prijedloga kandidata za Ustavni sud koji moraju dobiti dvotrećinsku većinu u Saboru. O svakom se kandidatu glasa pojedinačno, a bira ih se na mandat od 8 godina.
Pregled tjedna.
Posljednji tjedan studenog obilježili su Berošev izlazak iz istražnog zatvora, Mirjana Hrstić koji je Odbor za zdravstvo podržao za njegovu zamjenicu i porast BDP-a. Na globalnoj sceni odjeknulo je primjerje Izraela i Libanona, ali i prve naznake da je Zelenski spreman pregovarati o okončanju rata u Ukrajini.
Dok se pripremao teren za predsjedničke izbore i počelo prikupljanje potpisa za kandidaturu, još se pričalo o onima koji su izgleda svoju političku karijeru završili. Bivši ministar zdravstva Vili Beroš pušten je iz istražnog zatvora zatvora nakon što je USKOK ispitao svih 7 svjedoka u aferi Mikroskopi. Zahvaljujem institucijama što rade svoj posao, poručuje Beroš i komentirao aktivaciju prava da 6 mjeseci prima punu ministarsku plaću i još 6 mjeseci pola plaće.
Tih 6+6 je prilika, pogotovo ako sam nevin, da osiguram egzistenciju svoje obitelji. Osim toga, zamislite da bi neko sa optužnicom na glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao. Međutim, sve ćemo vidjeti. Od početka govorim da mi politika nije imanentna, vidjet ćemo kada je riječ o Saboru. Korak po korak.
Saborski odbor za zdravstvo podržava Irenu Hrstić za novu ministricu zdravstva, te je ona odmah prionula na prvi zadatak koji joj je zadao premijer Andrej Plenković, proces samorevidiranja javne nabave.
Mi smo u ovom trenutku, dakle u Ministarstvu zdravstva, izdetektirali da bi se trebali fokusirati i izvući sve one popise javnih nabava koje je dalo suglasnost Ministarstvo zdravstva. Iz izvučenih suglasnosti ispred Ministarstva zdravstva izvući one koje potencijalno cjenovno su dubiozne i onda krenuti konkretno pojedinačne predmete analizirati.
Analiza Državnog zavoda za statistiku pokazala je rast BDP-a u trećem tromjesečju ove godine za 3,9% u odnosu na isto razdoblje lani. A ministar graditeljstva Branko Bačić bavio se problemom zaštićenih najmoprimaca, pa je tako završena izrada registra stanova u kojima oni stanuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bavio se avionima s migrantima koje zapadne zemlje vraćaju u Hrvatsku. Uvjeravajući da Hrvatska ne može postati hotspot, javnost je otkrio da nam se ove godine vrati 1157 migranata, a 70% njih došlo je čarter letovima. 2500 ljudi iz Hrvatske pošte okupljeni u sindikatu Tiger najavili su prosvjed. Koji su razlozi nezadovoljstva, za Medija servis je otkrio predsjednik sindikata Ivica Franić.
Vrlo loša situacija među radnicima, odnosno vrlo niske plaće i velika fluktuacija radnika koja za posljedicu ima sve veće nezadovoljstvo među radnicima koji ostaju, a i sve loši uslugu nudimo kao kompanija kompletnom stanovništvu.
Nezadovoljnih ima i u sindikatu Preporod i Nezavisnom sindikatu znanosti. Zajedno su vladi predali zahtjev za izmjenama sustava plaća u prosvjeti i znanosti. Dok se jedni za plaće bore, drugi ih troše. U šoping groznici Crnog petka, prema podacima Hrvatske gospodarske komore, potrošilo se više od 130 milijuna eura. Teško bi bilo izračunati koliko se potrošilo na globalnoj razini, ali pregled tjedna u svijetu imao je i značajnijih vijesti. Izrael i Libanon potpisali su sporazum o prekidu vatre, a prvi put od početka rata u Ukrajini njihov predsjednik Volodimir Zelenski u intervju za Sky News poručio da je spreman na ustupke. U zamjenu za zaustavljanje rata traži članstvo u NATO savezu.
To nam je potrebno jer bi se inače Putin vratio, a tko bi nam garantirao prekid vatre? Bez NATO-a primire bi za nas bilo vrlo opasno.
Politički stabilno u EU. Europski parlament izglasao je novi saziv Europske komisije na čelu s novom starom predsjednicom Ursulom von der Leyen, a nestabilno kod susjeda. U Skupštini Srbije potukli se predstavnici oporbe i vladajući. Povod je nedavna tragedija u Novom Sadu. Za kraj najistaknutiji sportski događaj tjedna. Dinamo nije uspio upisati novu pobjedu u Ligi prvaka jer je Borussia Dortmund na Maksimiru slavila s uvjerljivih 3:0. Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
Delnička adventska bajka zablistala je u svom 12. izdanju. Adventsko slavlje trajat će sve do 5. siječnja. Gradonačelnica Katarina Mihelčić izdvojila neka događanja u programu.
Program vikendom, subotom i nedjeljom od 10 sati ujutro do kasnih popodnevnih sati, s time da i čeka nas ponovno izložba vlakova u Radničkom domu, maketa, to je jedna fantastična izložba, tako smo je nazvali prve godine kad smo s njom krenuli. Brojne kazališne predstave, lutkarske predstave, predstave koje izvode naši osnovnoškolci, recitacije, koncerti, natjecanja, sportska događanja, otvorenje klizališta 6.12. Evo, ne znam, kad bi krenula nabrajati, mislim da ne bi mogla stati.
A što se tiče novogodišnjeg dočeka, Mihelčić otkriva.
Nadam se da ćemo se zabavljati i dugo u noć u selu Bake Mraz. Međutim, sve ovisi kod nas o vremenskim prilikama. Evo, nekih godina smo imali kišu, pa nažalost evo morali smo otkazati sva događanja kasnije. Ali do sad nas još nije spriječilo da uživamo u dobroj zabavi i druženju. Tako da vjerujem da će cijeli ovaj adventsko vrijeme i nova godina i oni praznici biti ispunjeni sa dobrim sadržajima za sve generacije. Jednostavno treba doći i uživati.
Sport.
Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju u najvećem derbiju domaćeg prvenstva. Hajduk kao i Rijeka ima 29 bodova s utakmicom manje. Na 4 su boda prednosti ispred Dinama te nemaju imperativ pobjede. Ipak u utakmicu ulaze nakon poraza od Varaždina te remija sa Istrom i Osijekom. Modri su pak desetkovani ozljedama i izostancima, a u derbi ulaze nakon poraza u Ligi prvaka od Borusije. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Veselimo se naravno derbiju na ovoj utakmici i uvijek su utakmice protiv Hajduka posebne, pa tako i ova. Što se tiče momčadi, nakon utakmice sa Borusijom, igrači koji su igrali su 2 dana regenerirali. Sve u svemu dobra atmosfera između nas i nadamo se najbolje, vjerujemo u najbolje.
Hajdukov trener Gennaro Gattuso za Dinamo je imao samo riječi hvale.
Vidio
sam tu utakmicu. Igrali su u liniji sa 5. Dosta igrača im je nedostajalo, ali ti igrači mogu zaigrati i danas. Svakako je riječ o dobroj momčadi, jako kvalitetnoj koja ima svoje prednosti i mane. Može nas staviti u neprilike, ali možemo i mi njih.
U posljednjih 5 derbi utakmica ovih dvaju rivala zabijen je ili jedan ili nijedan pogodak, no Dinamo je u zaostatku i prijeko su mu potrebni bodovi. Trener Bjelica kazao je hoće li zbog toga u utakmicu ući napadački uz rizik.
Mi idemo po pobjedu. Da li smanje više rizika, to će utakmica pokazati. Osim toga imamo i protivnika koji ima isto svoje ambicije. Vidjet ćemo koliko ćemo se uspjeti nametniti u utakmici. Vjerujemo da to možemo. Znači imamo dovoljno kvalitete da se nametnemo. Ono što uvijek spominjemo, disciplina igri i agresivnost.
Iako se govori kako je zbog ozljeda Dinamo jedan od najlošijih koji je gostovao na Poljudu u zadnjih nekoliko godina, trener Gattuso s time se nikako ne slaže.
Una squadra scarsa non vince in Champions League.
Loše momčadi ne pobjeđuju u Ligi prvaka, Dinamo ima 7 bodova u Ligi prvaka, tako da je to velik uspjeh i moramo znati da je razlika između Lige prvaka i našeg nogometa ogromna. Momčad koja ima 7 bodova u Ligi prvaka nije loša.
Derbi nose 3 boda kao i druge utakmice, no ipak donose i dodatnu specifičnu težinu i pritisak. Isto je i sucima, pogotovo u paklu navijača na Poljudu. Stoga se svi nadaju kako će suđenje biti na razini. Nenad Bjelica kaže kako zbog toga nije zabrinut.
To mi imamo maksimalno povjerenje u naše suce, to smo mnogo puta već rekli, tako da uopće to ne želim komentirati. Iskreno budem, ne znam ko sudi utakmicu, tako da želim sucu utakmice kogod to da je, želim mu dobru utakmicu i stvarno da zbog njega nakon utakmice nema repova.
A uoči derbija kola, nogometaši Rijeke s igračem manje stigli su do pobjede protiv Gorice te privremeno preuzeli vrh tablice. Ranije je Slaven u utakmici punoj preokreta pobjedio Osijek sa 3-2, dok je pobjedu upisao i Varaždin protiv Šibenika te se tako učvrstio na 4. mjestu tablice. Košarkaši Partizana pobjedili su u Beogradu Split sa 110-64 u 10. kolu košarkaške ABA lige. Napetost je nestala već nakon prve četvrtine u kojoj je Split postigao tek 9 poena, a do kraja prednost domaćih narasla do ogromnih plus 46. Partizan je pobjedom ostao neporažen na vrhu ljestvice lige, dok je Split trenutačno 9 iz 4 pobjede i 6 poraza. Sutra nastupaju i preostala 2 hrvatska predstavnika. Zadar će od 19 sati ugostiti Megu, dok Cibona u Podgorici od 17 sati igra protiv Budućnosti. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo. Prosvjed u Gruziji, SAD prekinuo strateško partnerstvo s kakavskom zemljom. Europska unija upozorava na posljedice.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.